Wir hatten gestern beim Willkommen heißen vergessen, dass unsere teure Schwester Lotte gerade 98 geworden ist.
Me olemme eilen tervetulotoivotuksen yhteydessä unohtaneet sanoa, että meidän kallis sisaremme Lotti on juuri tullut 98-vuotiaaksi. Ja kun me lainasimme sanaa Jobin kirjasta, se on Jobin kirjan 33. luvusta. Meidän olisi itse asiassa tullut ajatella meidän sisartamme. Ja täällä on todellakin kirjoitettu Job 33 jae 25. Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa. Hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin. Hän rukoilee Jumalaa ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan. Niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa. Kallis sisar, nousepa ylös, että kaikki näkevät sinut. Juuri muutama päivä sitten on tullut 98-vuotiaaksi. Ja hiljaisesti hän ajattelee itsekseen, ehkä tämä on minun viimeinen kertani. Sen määrää Herra, sen määrää Herra. Ja me toivomme, että sinä todella vielä usein voit tulla uudelleen. Ja sitten meidän on vielä kerran tehtävä katsaus kokouksiin Afrikassa, kiittääksemme Jumalaa uudestaan ja koko sydämestämme, armosta ja onnistumisesta ja siunauksista, jotka hän on lahjoittanut meille. Johdettakoon silmiemme eteen, kun luetaan Nairobi mukaan, silloin tarkkaan 10 päivän aikana 21 pääkokousta. Ja siihen lisäksi tulevat vielä veljeskokoukset. Ja Herra Jumala on siunannut sanoin kuvaamattomalla tavalla ja lahjoitanut armon. Niin kuin jo eilen sanottiin, 17 kertaa on noustu lentokoneella ja jälleen laskeuduttu ja on kannettu Herran sanaa. Ja meidän veljemme ovat ottaneet vastuun Jumalan edessä. Ja minä toivon, että he eilen ovat kuulleet mukana. Ei vain yksi ole tässä ajassa ottanut vastuuta Jumalan edessä, vaan meillä kaikilla on vastuu julistaaksemme totista, jumalallista sanomaa kristallinkirkkaana ja kantaaksemme sitä kaikkeen maailmaan. Ja teille kaikille, jotka muistatte minua ja meitä kaikkia rukouksissanne Jumalan edessä, olkoon yksinkertaisesti koko sydämestämme sanottu kiitos. Tehän tiedätte, kun minä tulin takaisin, sitten matka jatkui edelleen Belgradiin. Ja siellä me olemme jättäneet taaksemme vielä 960 kilometriä koko maassa, kun meillä oli siellä maassa 4 siunattua kokousta. Kerran lähellä Romanian rajaa, toisella kertaa Unkarin rajan läheisyydessä, kolmannella kertaa Slovenian rajan läheisyydessä. Yksinkertaisesti on huolehdittu koko maasta. Minä haluaisin kiittää veli Momoa koko sydämestäni, että hän on kääntänyt niin sananmukaisesti ja koko sydämellään ja täydellä antaumuksella. Kaikilla veljillä on paikkansa ja minä toivon kaikille koko sydämestäni, jotka nyt kääntävät Jumalan apua ja mukanaoloa ja Jumalan runsasta siunausta. Ja luonnollisesti meille kaikille, jotka olemme täällä. Ja sitten vielä ainoastaan, että ei kukaan voi sanoa, että sitä ei ole annettu tiedoksi. Jos Jumala niin suo, viikon päästä, siis ensi sunnuntaina, olen Bratislavassa, Slovakiassa. Ja jos Jumala niin suo, tästä päivästä 2 viikon päästä, Romaniassa, Sebiossa. Ja minä pyydän teitä kaikkia muistamaan meitä rukouksissa, jotta Jumalan puhdas, väärentämätön ja pyhä sana tulee viedyksi eteenpäin jumalallisena sanomana, mutta myös, että se tulee sellaisena otetuksi vastaan, että kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan, käsittävät, että ei Jumala enää sanansa kautta puhu meille vertauksin, vaan on paljastanut, mitä kaikissa vertauksissa ja erityisesti kaikissa kuvissa, jotka ilmestyskirjassa näytetään, vaan että meidät on yksinkertaisesti johdettu sisään jumalalliseen ymmärtämiseen, kirjoitusten ymmärtämiseen armosta. Ei kukaan, ei todellakaan kukaan voi ottaa itselleen mitään, ellei Jumala lahjoita sitä hänelle armosta. Siis myös tänä päivänä me tervehdimme kaikkia. Me olemme saaneet puheluita Afrikasta, sieltä ja täältä, missä veljet ja seurakunnat ovat olleet liitettyinä meihin ja ovat kuulleet mukana. Nyt ainoastaan enää vielä yksi kysymys. Molemmat, veli ja sisar Heidelberg, tässä huoneessa. Veli puhuu vain englantia ja sisar ainoastaan, niin, mitä kieltä hän puhuu, jotka haluaisivat antaa kastaa itsensä. Me toivomme, että he tulevat, saavat kuulla, että heille saarnataan, käännetään. Missä on veli Heidelberg? Nousisitko ylös seisomaan? Rakas veli, voisitko nousta seisomaan? Veli Frank kysyy, kuka kääntää sisarta varten? Nousepa ylös, sisar. Voitko sinä kääntää? On ehdottoman välttämätöntä kuulla, seurata saarnaamista. Hyvä on, Jumala siunatkoon sinua. Voitte istua. On yksinkertaisesti niin, että me annamme suuren arvon. Annamme suuren arvon sille, että kaikki, ja minä haluaisin toistaa sen, jos kääntäminen tapahtuu, veli Harry, se täytyy ensin kääntää saksan kieleltä englannin kielelle. Teetkö sinä sen nyt? Kiitos hyvin paljon. Me haluaisimme todella, että kaikki kuulevat, että kaikki ymmärtävät, että kaikki tietävät, mistä on kyse. Laulakaamme nopeasti vielä joku kuoro, niin että tämä asia saadaan päätökseen. Kuka sanoi jonkun kuoron? Tule korkeudesta, Herran henki.
Aus der Höhe, komm, Geist des Herrn, rausche und wehe, bleib nicht fern. Rausche und wehe, bleib nicht fern.
Vaikkakin me tässä paikassa puhumme kaikista kallisarvoisista sanoista, aina ilmestyskirjaan asti, pysyy pääasia, että ihmiset kokevat Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan pelastuksen armosta. Minun täytyy yksinkertaisesti olla varmistunut, että Matteuksen 11. luvun ja 28 edeltää kaikkea. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. On yksinkertaisesti välttämätöntä, että tehdään ensimmäinen askel katumuksen kautta, uskon kautta. Ensimmäinen askel täytyy tehdä. Ja sitten Luukas 18 jae 13, missä publikaani on lyönyt rintaansa ja huudahtaa: oi Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jumalan henki vakuuttaa synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Niin on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 16. luvussa. Ja sitten me tulemme sanaan Luukkaan 24. luvusta, jae 47. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. Ensin saarna, sitten Jumalan henki saa vakuuttuneeksi synnistä ja johtaa katumukseen. Ja katumuksen jälkeen on kääntyminen ja sitten tulee kaste. Niiden kaste, jotka uskossa ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen ja ovat henkilökohtaisesti kokeneet sovituksen ja lunastuksen. Tehkää se itsellenne varmaksi, kalliit veljet ja sisaret, että meillä kaikilla on ollut nämä alkukokemukset Jumalan kanssa, että me todella olemme astuneet kaidalle tielle. Olemme menneet sisään ahtaasta portista, joka johtaa elämään, ja että me henkilökohtaisesti olemme saaneet yhteyden ja suhteen Jumalaan. Tässä paikassa me haluaisimme kastaa vain ihmisiä, joilla ei ole mitään taka-ajatuksia, jotka eivät haluaisi liittyä mihinkään seurakuntaan. Täällä ei kukaan saa mitään kaste-todistusta. Kukaan ei saa mitään jäsenkorttia. Herran ruumiina, Jeesuksen Kristuksen seurakuntana, me haluaisimme kaikessa palata takaisin raamatulliseen malliin. Me emme vain sano tätä. Sen täytyy armosta tulla sellaiseksi. Ja niin kuin usein on jo sanottu, niin kuin oli ensimmäinen kaste, niin täytyy olla viimeisen ja tulee olemaan viimeinen kaste. Niin kuin oli ensimmäinen saarna, niin täytyy viimeisen saarnan ja tulee viimeinen saarna olemaan. Jumalan kanssa kaikki pysyy entisellään. Jumalallinen malli alkukristillisyydestä on jätetty meille. Kumpi se oli minun kahdesta veljestäni? Heillä oli joku kokous ja joku opettaja, joka piti esitelmän. Hän sanoi jotakin ja hän huomautti. Se on kirjoitettu Raamatussa. Ja meidän veljellämme oli rohkeutta. Ja hän sanoi: ei, se ei ole kirjoitettu Raamatussa. Se on kirjoitettu katekismuksessa. Ei, se ei ole kirjoitettu Raamatussa. Mitä te juuri olette sanoneet? Se on kirjoitettu katekismuksessa. Ihmiset lähtevät yksinkertaisesti siltä perustukselta, että se, mitä kirkko sanoo heille, että se todellakin on kirjoitettu Raamatussa. Mutta Jumala auttakoon, se ei ole kirjoitettu Raamatussa, vaan katekismuksessa tai jossakin kirkollisessa kirjassa. Myöskin tuosta me haluamme koko sydämestämme kiittää Jumalaa, että hän on johtanut meidät ulos kaikista perinteistä, kaikesta, mitä on kristillisyydessä ja kaikissa muissa uskonnoissa, mitä on perinteinä annettu eteenpäin. Jumala on kutsunut meidät ulos on noutanut meidät ulos, jotta me uskomme, niin kuin kirjoitukset sanovat, emmekä siirry petettyinä iankaikkisuuteen. Tehän tiedätte, että pahin, mitä jollekin ihmiselle voi tapahtua, on, että siirtyy ajasta iankaikkisuuteen ilman, että on löytänyt rauhaa Jumalan kanssa, ilman, että on kokenut armoa Jumalan kanssa, ilman, että on saanut sovitusta ja anteeksiantamusta. Sen tähden täytyy aina tuoda ja yhä uudelleen julistuksen ydin keskipisteeseen. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se on se sana, minkä Paavali on kirjoittanut korintolaisille. Salkaa minun lukea se teille. Ja sitten me siirrymme eteenpäin sanan tarkasteluun. Toinen korintolaiskirje, luku 5, jakeesta 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Vastuu siirretty, annettu sovituksen virka, että me huudahdamme koko maailmalle. Kenenkään ei tarvitse mennä kadotukseen. Jumala oli Kristuksessa ja on sovittanut maailman itsensä kanssa. Ottakaa se vastaan, uskokaa se ja kokekaa se. Meille on annettu sovituksen virka. Jae 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Ylistetty olkoon Jumala hänen lähettiläinään, hänen nimessään, hänen sijastaan, hänen lähettiläinään. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja nyt tulee ilmaus. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ottakaa se vastaan. Ottakaa se vastaan. Se kuuluu teille. Jumalan lahja, joka täytyy uskossa ottaa vastaan ja jonka saa kokea. Ja lopuksi vain vielä kiittää Jumalaa siitä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 2. luvussa Paavali on puhunut siitä ja kirjoittanut, että me kannamme esiin Jumalan kätkettyä viisautta. Lukekaamme se, se on tuttu sana. 1. korintolaiskirje 2. luku jakeesta 6. Kuitenkin se, mitä me kannamme esiin, mitä me puhumme, viisautta täydellisten seurassa, heidän tykönään, jotka ovat vastaanottaneet Jumalan sanan, jotka ovat sovitetut Jumalan kanssa, jotka todella armosta ovat kokeneet Jumalan lapseuden, ja veljet ja sisaret, niin kuin jokainen lihallinen tai tänne maan päälle syntynyt lapsi on täydellinen, mutta ei vielä täydellistetty, mutta täydellinen, Lapsi, joka syntyy tähän maailmaan, on täydellinen, päästä jalkoihin, kaikki on paikallaan, koko kasvot, koko keho, silmät, kädet, jalat, kaikki syntymässä, syntymän kanssa, on mukana, täydellistä. Mutta sitten tulee kasvu, ja uskokaamme, kun jo maallinen syntymä on täydellinen, millaisen silloin tulee uudesti syntymän olla? Täydellisen, mutta sitten tulee kasvu. sitten tulee kasvu. Ja sitä varten Jumala armosta lahjoittakoon voiman, että me myös koemme sen. Siis ottakaa se vastaan. Jumala voi luoda vain täydellistä. Kun hän on tehnyt luomisteon, kaikki oli täydellistä. Kaikki oli hyvää. Minä kysyn teiltä, mitä Jumala on voinut parantaa? Onko hän jolloinkin jotakin voinut tehdä paremmaksi kuin mitä hän alussa on tehnyt? Ei, se oli täydellistä. Alusta asti. Aivan samoin se on Jumalan teon kanssa, meissä. Se on täydellinen Jumalan teko sinussa ja minussa. Ja sitten se menee eteenpäin. Jakeissa 6. Mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Tämä maailma kukistuu. Sen me tiedämme kaikki. Pelastus ei ole tässä maailmassa. Se on yksin Herrassa. Ja sitten jakeessa 7. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Jumala ei ole vain meitä määrännyt edeltä ennen maailman perustamista. Hän on määrännyt edeltä jo sen, mitä hän on tarkoittanut meitä varten, aina sinettien avaamiseen asti. Sisään johtamisen meidän Jumalamme täydelliseen neuvopäätökseen. Hän on edeltä määrännyt molemmat, heidät, jotka tulevat kokemaan sen, ja sen, minkä hän armosta on tarkoittanut heitä varten. Ja sitten me luemme eteenpäin sitä, siis tätä jumalallista viisautta, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Ei se lainkaan käykään niin. Me emme voi maan päällä kääntyä kenenkään ihmisen puoleen, emmekä voi puhua hänen kanssaan hengellisistä asioista. Ei se onnistu lainkaan. Ensin Jumalan täytyy olla puhunut meidän kanssamme. Ensin hänen on täytynyt paljastaa sanansa meille. Ja sitten me voimme antaa eteenpäin, tosin vain heille, joiden korvat on avattu sitä varten. Ja sitten se menee edelleen tässä eteenpäin, jakeessa 10. Ja tämä tässä on hyvin riemullinen sanoma, jakeessa 10, on kirjoitettu. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Meille, sanokaa rauhassa, aamen, meille vähäisimmille, jotka olemme maan päällä, meille, jotka emme tienneet mitään, emme tunteneet mitään, emmekä osanneet mitään. Meidät Herra on ottanut sisään kaikkein pyhimpään, on avannut liiton arkin, on paljastanut meille sanansa, ja niin kuin jo eilen mainittiin, vanhassa testamentissa me luemme, sinetöin nämä sanat lopun aikaan asti, ja sitten tulee päivä, joka toi mukanaan erityisen vastuun. Sitten tulee 22. joulukuuta 1962, kun veli Branhamille näytettiin eräässä näyssä, että yliluonnollinen pilvi tulee alas, ja että 7 enkeliä on kätkeytynyt tähän pilveen, ja että hän tulee olemaan Arizonasta pohjoiseen, ja hänelle on vieläpä näytetty se paikka, se alue, missä se tapahtuisi. 30. joulukuuta hän on sitten puhunut siitä, saarnassa, onko tämä se aika. Sitten tuli se päivä, 28. helmikuuta 1963, kun se tapahtui. Ensin ilmoitus, ja sitten se tapahtui. Sitä ei voi kukaan ihminen kieltää. Tohtori James McDonald Tucsonin yliopistosta Arizonasta on arvioinut 86 valokuvaa tästä pilvestä, ja niistä parhain on otettu Ja sitten se on ollut Science Magazine-aikakausilehden etusivulla. Ja se on ollut Life-aikakausilehdessä. Siitä on kirjoitettu ja on ollut kuvattuna siinä. Me emme ole kertoneet teille taruja. Me olemme sanoneet teille sen, minkä on täytynyt tapahtua yhteenliitettynä jumalalliseen pelastushistoriaan lopun ajassa. Ja miten Jumala sen tekee ja ketä hän siihen käyttää, se on hänen asiansa. Jumala ei kysy keneltäkään. Hän tekee, minkä hän on päättänyt jo ennen maailman perustamista. Tässä on kohta. Jumala on tehnyt pelastussuunnitelmansa ennen maailman perustamista. Jumala on valinnut sinut ja minut ennen maailman perustamista. Jumala on jo ennen maailman perustamista määrännyt sen, minkä hän on tarkoittanut meitä varten. Kaiken Jumala on jo järjestänyt paikoilleen ennen maailman perustamista. Ja se löytää kulkunsa ajan kuluessa. Ja me saamme uskoa sen, että meidän ajassamme kaikki tuodaan päätökseen. Että todella meidän Herramme luvattu takaisin paluu, niin kuin hän on sanonut sen Johanneksen 14. luvussa. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja tulen jälleen, ottaakseni teidät tyköni. Se on lupaus, jonka täytyy laskeutua todellisuuteen. Jeesuksen Kristuksen takaisin paluun täytyy tapahtua. Jeesuksen Kristuksen takaisin paluu tulee tapahtumaan. Ylkä tulee. Hän tulee noutamaan morsiamen kotiin. Jumalan pasuuna soi. Arkkienkelin ääni kuuluu, ja Herra itse tulee alas, niin kuin se Jumalan sanassa on kirjoitettu. Ja me sanomme sen ilman vähäisintäkään fanaattisuutta. Ja me pysymme tuossa aivan raittiina ja järjissään. Jokainen menköön työhönsä. Kaikki tekevät maallisesti omalla alueellaan, mitä kullekin on määrätty. Ei kukaan ala pinnaamaan, ei kukaan kadota maata jalkojensa alta. Kaikki pysyvät luonnollisella, maallisella alueella aivan selvinä ja raittiina. Mutta aivan samoin me pysymme hengellisellä alueella aivan selvinä ja raittiina. Ja tiedämme, kun Herra tulee, kenenkään ei tarvitse enää tulkita mitään. Silloin me kaikki tulemme tuntemaan sen. Kaksi on samalla vuoteella. Toinen otetaan, toinen jää jäljelle. Kaksi pellolla. Meillä on se kaikki kirjoitettuna muistiin pyhissä kirjoituksissa, jotta me aina voimme koetella. Ja veljet ja sisaret, ryhtykää näkemään vaivaa. Ja koetelkaa, mitä saarnataan. Älkää vain yksinkertaisesti uskoko, vaan koetelkaa se Jumalan sanalla. Tähän päivään mennessä meidän ei ole tarvinnut ottaa mitään takaisin siitä, mitä me milloinkaan olemme saarnanneet tai opettaneet, koska me todellakin kokonaan ja täysin kunnioitamme Jumalan sanaa ja tiedämme, tässä on muistiin kirjoitettuna meidän Jumalamme koko pelastusneuvopäätös. Tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 4. luvussa meillä on apostolin viittaus. Hän tunsi vastuunsa Jumalan edessä ja oli siitä tietoinen. Täällä hän kirjoittaa jakeessa 1 ja 2. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltioina, Jumalan salaisuuksien huoneen haltioina. Ja sitten tulee ehto, vaatimus. Sitä tässä huoneen haltioilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Se, minkä Jumala on uskonut meille, on niin kallisarvoista, Se on jumalallisesta alkuperästä lähtöisin, ja meillä on pyhä velvollisuus hallita sitä uskollisesti, antaa sitä eteenpäin, ja siihen kuuluu luonnollisesti. Matteuksen 25. luku on kirjoitettu Matteuksen 24. luvun jälkeen. Ja Matteuksen 24. luvussa meillä on todellakin se, mikä koskee hengellisen ruuan jakamista. Ja minä toivon, että kaikki meidän veljemme tuntevat itsensä otetuiksi mukaan, jotka julistavat samaa sanaa. Matteus 24 jae 45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Ruokaa. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Jumalan paljastettu sana on taivaallista mannaa. Se on hengellistä ruokaa sinun sielullesi. Ja Jumala on veli Branhamin palvelustehtävän kautta tehnyt tämän sanan, kirjoitetun sanan, eläväksi, paljastetuksi sanaksi, armosta. Jumala on sen tehnyt, mutta Jumala käyttää aina ihmisiä, joiden kautta hän voi toimia. Sitten meillä on tässä, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Ja 47. Ei vain jonkun osan hoitajaksi. Hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Kaiken ja vielä kerran kaiken, minkä Jumala on ennen maailman perustamista luvannut ja valmistanut meille ja nyt paljastaa meille. Kaiken hoitajaksi. Mitään ei puutu. Koko vanha testamentti. Koko uusi testamentti, perusteellisesti ottaen kaikki, minkä Jumala on pelastussuunnitelmassaan päättänyt, sen hoitajaksi hän on nyt meidät asettanut. Ja kun me sitten yhä uudelleen painotamme, että mitään tällaista ajanjaksoa ei vielä milloinkaan ole ollut maan päällä, ei milloinkaan ole ollut vielä tällaista ajanjaksoa maan päällä, jolloin se, mikä on neljässä evankeliumissa, apostolien teoissa, kirjeissä ja aina ilmestyskirjaan asti kirjoitettuna, ja on näin sopusointuisesti liitetty yhteen toinen toisiinsa ja on paljastettu, ei mitään ristiriitoja, eikä mitään lisäyksiä, eikä mitään sisään johtamisia meidän Jumalamme pelastussuunnitelmassa. Ja niin kuin me eilen olemme sanoneet, kaikilla profeetoilla oli suuri tehtävä ja vastuu omana aikanaan. Minun mieleeni tuli sana vanhasta testamentista viittauksena pilven patsaaseen ja tulipatsaaseen. Kun se niin täällä näytetään, ja veljet ja sisaret, Herra on sama, eilen tänään, ja sama iankaikkisesti. Ja on meidän ajassamme niin paljastanut itsensä, niin kuin Mooseksen päivinä, niin kuin Uuden testamentin alussa. Ehkä on silloin hyvä, että me näytämme teille kirjoitusten paikat. Voitaisiin näyttää monia, mutta lukekaamme Nehemian kirjasta. Nehemian kirjan 9. luvusta johtaaksemme teille silmien eteen, mitä teitä Jumala on kulkenut Israelin kansan kanssa. Johtaaksemme teille silmien eteen, että Paavalin kutsuminen tapahtui samalla tavalla, että Herra on ilmestynyt Saulukselle valossa, joka valaisi kirkkaammin kuin aurinko keskipäivällä. Ja hän sokaistui tästä valosta, mutta kuuli sitten äänen, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Minä olen valinnut sinut valituksi työkaluksi. Se oli jumalallinen määrääminen. Jumalan miestä varten tuona hetkenä, täällä viitattuna Moosekseen ja Israelin kansaan. Nehemia todistaa luvussa 9, jakeesta 12. Sinä johdatit heitä päivällä pilven patsaasta ja yöllä tulen patsaasta, valaisten heille tien, jota heidän oli kuljettava. Veljet ja sisaret, onko Herra ilmestynyt meidän rakkaalle veljellemme Branhamille pilven ja tulen patsaassa, että me asetamme hänen kuvansa tämän pilven patsaan kanssa jonnekin roikkumaan ja ehkä ajattelemme, tämä on tapahtunut vai tapahtuiko se valaistakseen meille tien ja luodakseen meille valon sille tielle, jota meidän on kuljettava. Siihen oli yhdistettynä jotakin pelastushistoriallista. En minäkään voi ripustaa jotakin sen kaltaista jonnekin. Nyt Afrikan matkan loppupuolella, lopulla, 21 kokouksen jälkeen, eräs veli tuli minun luokseni ja sanoi, kuulehan, meidän sydämellämme on ollut antaa sinulle lahja mukaan. Teksti on toisesta Timoteuskirjeestä, 4. luvusta. Saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Tätä ei tarvitse minulle missään sanoa. Minä voin sen tehdä. Mutta tehtävä ei ole jossakin tällaisessa, joka riippuu jossakin, minä sanoisin, muistolahjassa, jossa on kotka, jolla on miekka nokassaan ja Afrikan manner siinä takana, taustalla. Minä kiitän Jumalaa, että veljet ovat käsittäneet, että emme kanna omassa nimessämme, vaan Herran nimessä sanaa. Että emme saarnaa kertomuksia, vaan me saarnaamme Jumalan sanaa. Mutta vielä kerran takaisin. Tulipatsas ilmestyi Moosekselle ja Israelin kansalle osoittamaan heille tien ja jakamaan heille elämän sanan. Sillä Herra Jumala oli liiton enkelinä läsnä tulipatsaassa ja on johtanut kansaansa. Aivan samoin se tapahtui meidän ajassamme. Täällä on kirjoitettuna jakeessa 13. Nehemia 9 jae 13. Ja sinä astuit alas Siinain vuorelle ja puhuit heille taivaasta ja annoit heille oikeat tuomiot ja totiset lait, hyvät säädökset ja käskyt. Sen on Jumala tehnyt. Tulipatsas oli siellä. Tehdäkseen suoran läsnäolonsa nähtäväksi kansan, Jumalan kansan keskuudessa. Veljet ja sisaret, ajatelkaa toki, minkä vaivan Jumala on nähnyt, että ei vain profeetta ole astunut esiin ja sanonut, Jumala on lähettänyt minut, minulla on jaettavana teidän kanssanne tämä ja tämä, vaan Herra, kirkkauden Herra, kumartui alas pilven ja tulen patsaassa, näkyvänä koko Israelin kansan edessä, vahvistaakseen, että tämä mies oli hänen lähettämänsä. Mukanaan sana Jumalan kansalle. Veljet ja sisaret, sama tapahtui veli Branhamin palvelustehtävän kanssa, ja minä pyydän teitä ymmärtämään tämän oikein. Me emme kirkasta ketään ihmistä, mutta me emme kulje sen ohitse, mitä Jumala on tehnyt. Enkä minä neuvo todellakaan ketään ihmistä kulkemaan Jumalan yliluonnollisesti vahvistaman palvelustehtävän ohitse. Ja erityisesti, koska oli kysymyksessä Jumalan armosta luvattu palvelustehtävä. Se täytyy todella yhä uudelleen ja yhä uudelleen tulla painotetuksi. Ja hän, joka ei sitä vielä ole, paljastamisen kautta voinut ottaa vastaan, hän jättäköön sen paikoilleen. Hän jättäköön sen paikoilleen. Älkää etukäteen tuomitko mitään. Jättäkää se paikoilleen. Seuraavassa hetkessä, seuraavassa kokouksessa, se voi jo tapahtua, että Jumala paljastaa sen. Ja sitten me menemme takaisin ihanaan sanaan, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. lukuun, missä on puhe eri palvelustehtävien asettamisesta seurakuntaan. Ja painotus on todellakin ilmauksessa, että Jumala on asettanut, ei joku ihminen. Täällä se on kirjoitettu ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 12. luvussa. Ja me luemme jakeen 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Jumala on asettanut. Jeesuksen Kristuksen seurakunta on Jumalan ilmestymispaikka täällä maan päällä. Ja täällä se alkaa apostoleilla. Apostoli on lähetetty. Herran kutsuma lähetetty suoraan lähettäjän tehtävään asettama. Vain apostoli on se, joka lähetettiin tehtävän kanssa. Te voitte kysyä jokaiselta kreikkalaiselta sanaa apostolos. Joku, joka on lähetetty suoran tehtävän kanssa, joka hänen on suoritettava. Ja jos on kirjoitettu, että Herra on kutsunut ensimmäiset opset ja nimitti heitä apostoleiksi, hän on sillä halunnut alleviivata, minä olen kutsunut teidät, minä lähetän teidät, minä annan teille tehtävän. Te menette minun tehtäväni kanssa, minun sanani kanssa. Minun lähettämiseni on siirretty teille, ja sen tähden on kirjoitettu. Hän, joka kuulee teitä, hän kuulee minua, ja hän, joka ottaa teidät vastaan, hän ottaa minut vastaan. Ja sen tähden, koska Jumala on myös asettanut profeetat, on kirjoitettu, hän, joka ottaa vastaan profeetan, hän tulee saamaan profeetan palkan. Siihen on jotakin yhdistetty. Me olemme eilen sen sanoneet, Johannes Kastajan päivinä. Ei ollut ketään ihmistä maan päällä, jolla oli sama palvelustehtävä, sama vastuu. Ei ollut ketään ihmistä maan päällä, jolla olisi ollut sama palvelustehtävä ja sama vastuu Jumalan edessä. Yksi mies, Jumalan lähettämä, Jumalan sanoman kanssa, Jumalan kansalle, se riitti. Siellä ei tarvita mitään 300 tai 400, niin kuin Ahabin aikana astui esiin. Ja jotka profetoivat oman innoituksensa mukaisesti, me kukaan emme tarvitse heitä. Vaikkakin Herra on sanonut, että vääriä profeettoja nousee ja astuu esiin ja johtavat monia harhaan. Ja sen tähden meillä on myös ilmestyskirjassa, toisessa luvussa, toisessa jakeessa, kehoitus. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, lähetetyiksi, mutta eivät ole sitä. Apostoli oli kutsuttu, tehtävään asetettu, lähetetty mies. Meillä on pyhät kirjoitukset näin mallina edessämme. Ja on, kysymys kuuluu, missä me löydämme itsemme pyhissä kirjoituksissa jälleen. Mistä sinä löydät itsesi, mistä minä, mihin sinä asetat itsesi paikoilleen? Mihin Jumala asettaa meidät tänä päivänä paikallemme? Mistä me löydämme itsemme? ja sen tähden painotus, että Jumala antaa ensin lupaukset ja sitten, kun aika on täyttynyt, silloin lupaukset tulevat todellisuudeksi. Vieläpä, kun me eilen täällä olemme rukoilleet noin 100 ihmisen puolesta käsien päälle asettamisen kautta, minun mieleeni tuli ajatus aivan spontaanisti. Sillä hetkellä, kun me kuulemme Jumalan sanan, me haluamme kokea Jumalan sanan vahvistettuna. Sillä hetkellä, kun anteeksi antamusta saarnataan, tulee se Jumalan armon kautta tulla koetuksi. Sillä hetkellä, kun parantumista saarnataan, tulee se Jumalan armon ja voiman kautta tulla koetuksi. Ei enää mitään lohdutusta, vaan se on täytetty. Se on täytetty. Lunastus tapahtui, parantuminen tapahtui ja me saamme uskossa ottaa sen vastaan. Todella ottaa vastaan. Ja silloin tulee otettavaksi Herran sana. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja myöskin tämä sanottiin veli Branhamille. Jos sinä saavutat sen, että ihmiset uskovat sinua, ensin tuli saarna ja saarnasta usko. Mutta ihmisten täytyi uskoa, että tämä mies, joka nyt on saarnannut, on Jumalan tehtävässä. Että hän on Jumalan lähettämä ja sen tähden aina kysymys, uskotko sinä, että Jumala on minut lähettänyt? Se oli yksinkertaisesti välttämätöntä, jos ihmiset haluavat kokea parantumisensa, tullakseen autuaaksi, tullakseen uskovaksi. Riittää, kun uskoo Herraan Jeesuksen Kristukseen, silloin sinä ja sinun perhekuntasi tulevat autuaaksi. Mutta jos sitten on kysymys rukouksesta sairaiden puolesta, silloin meidän täytyy tarkata. Silloin tulee Markus 16. He asettavat kätensä sairaiden päälle. Silloin usko on yhdistettynä toimenpiteeseen. Ja silloin teidän täytyy uskoa, että me olemme tässä Jumalan tehtävässä ja toimimme Jumalan toimeksi antamana ja asetamme kädet päälle ja otamme Jumalan sanasta, että hän vahvistaa sanansa teille. Ja minä olin vähällä sanoa, me voimme antaa jumalallisen takuun. Hän, joka tämän voi näin raamatullisesti asettaa paikalleen ja uskoa. Jumala on häntä kohtaan velvollinen tekemään sen, minkä hän on luvannut, että sillä hetkellä se on elävä usko, ja elävä usko johtaa kokemukseen, sen kokemiseen, siihen, minkä Jumala on luvannut meille. Sitten meillä on täällä Tiituksen ensimmäisessä luvussa tämä ihana viittaus. Se itse asiassa täytyisi lukea joka kerta. Tiituksen ensimmäinen luku. Ja te ehkä ihmettelisitte, miten usein Paavali on asettanut painotuksen kutsumiselleen ja lähettämiselleen johtaakseen ihmisille silmien eteen. Kuulkaa, en minä puhu omassa nimessäni. Minä olen Jumalan lähettämä, Jumalan edessä, sen vastuun kanssa, antaakseni teille sanan. Tiitus 1 ja 1. Minä, Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa varten. Oi, eikö tämä ole ihana sana? Tässä ei ole enää puhe evankelioimisesta, vaan Jumalan valittujen uskoa varten. Tässä on lähettäminen, päämäärän asettaminen, täydellistyttäminen, Jeesuksen Kristuksen seurakunnan täydellistyttäminen asetettu silmiemme eteen. Me menemme takaisin toisen korintolaiskirjeen 11. lukuun. Ja täällä meillä on erityinen viittaus, että Paavali jo tuohon aikaan halusi esitellä Herralle puhtaan neitsyen. Näinä päivinä on saarnattu paljon ja yhä vielä saarnataan neitsyistä. Ja yhä uudelleen kysytään, ketä ovat tyhmät, ketä ovat viisaat. Sitä kysyvät monet tänä päivänä, todella hyvin hyvin monet. Me olemme eilen sen sanoneet. Tyhmät ovat aivan samoin hengellä kastetut kuin viisaatkin. Ja viisaat samoin kuin tyhmätkin. Ero on sanan siemenessä. Ja minun täytyy yhä uudelleen painottaa sitä. Israel ensin neitsyt ja sitten vaimo ja sitten Portto oli tullut uskottomaksi. Oli rikkonut liiton Jumalan kanssa, oli palvellut epäjumalia, mennyt harhaan, harhateille, kunnes sitten profeetta Elia on astunut esiin Karmelvuorella ja on kysynyt, kuinka kauan te haluatte ontua molemmille puolille? Kuinka kauan te haluatte juosta Baalin pappien perässä tai Baalin profeettojen? Ja Aseran pappien perässä. Se oli ratkaisun päivä, jonka Jumala oli lahjoittanut. Sitten on kirjoitettu, että Herra on jälleen kääntänyt heidän sydämensä Herran Jumalan puoleen. Tässä meillä on Paavali, joka on sanonut toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa, jae 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne, Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Puhdas neitsyt, Maria, esikuva, jolla ei ollut mitään tekemistä jonkun miehen kanssa. Hän on voinut sanoa, minä en tiedä, minulla ei ole ollut mitään tekemistä kenenkään miehen kanssa. Miten sen tulee tapahtua? Ei tahrattu. Ja kun me luemme ilmestyskirjaa, he eivät olleet tahranneet itseään vaimojen kanssa, naisten kanssa. Silloin Jumala on käyttänyt esimerkkinä naista seurakuntaan, niin kuin joku nainen saastuttaa itsensä, kun hän antautuu jollekin toiselle, niin seurakunta saastuttaa itsensä, kun se alistuu vieraitten oppien alaisuuteen ja harjoittaa hengellistä haureutta. Ja tämä täytyy sanoa selvästi. Jeesuksen Kristuksen seurakunta on neitsyt ja se on viisaat neitsyet. Jumala puhuu aina yksikkömuodossa ja myöskin monikossa. Te voitte mennä takaisin toisen Mooseksen kirjan lukuun 3 ja sitten lukuihin 4 ja 5. Jumala puhuu ensin, salli minun kansani lähteä. Salli minun esikoispoikani lähteä. Toisen kerran se on hänen kansansa ja sitten se on hänen esikoispoikansa. Ja sitten luvussa 12 se on seurakunta. On se sitten poika, kansa tai seurakunta. Sillä on aina tarkoitettu samaa. Aina ilmestyskirjan 12. lukuun asti, että vaimo oli synnytystuskissa synnyttääkseen poikalapsen, siis lapseuteen asettaminen, siten tuotavaksi täydellistyttämiseen, joka sitten rautaisella valtikalla tulee hallitsemaan kansoja. ja antaakseen sen tapahtua. Synnytystuskat tulivat hänen ylleen, mutta koska hän oli ottanut siemenen vastaan, on poika tullut esiin, on syntynyt. Raamattu puhuu meille aina vertauksina, johtaakseen vertauksissa meidän silmiemme eteen, jotta me myös ymmärrämme sen ja voimme käsittää sen. Täällä korintolaiskirjeen toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa. Minä olen kihlannut teidät yhdelle miehelle, aivan luonnollisena kirjoitettu. Tässä Kristusta verrataan mieheen. Minä olen kihlannut teidät miehelle ja sitten asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Ja sitten tulee luonnollisesti tämä epämiellyttävä asia. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavalluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Veljet ja sisaret, tarkatkaamme todella sitä, minkä vaikutuksen alla me olemme. Molemmat ovat lähellä toinen toisiaan, ja se, mitä Jumala on sanassaan sanonut, sen täytyy olla meille kyllä ja aamen. Ei kukaan saa siinä muuttaa mitään, eikä kukaan ihminen saa tulkita jotakin, vaan me uskomme Jumalan sanan alkuperäisyydessään, ja silloin vihollinen ei saa tulla, eikä saa kuiskutella. Olisiko Jumala sanonut? Ei se käy. Älkää kuunnelko. Kun vihollinen tulee, olisiko Jumalan pitänyt sanoa kanssa? Sillä silloin se ei jää siihen. Se jatkaa. Jumala tietää, että te tulette olemaan viisaita. Jumala tietää, että te silloin osaatte erottaa hyvän ja pahan. Vihollinen kietoo niin moniin väitteisiin, että jos me emme ole varuillamme, silloin me olemme nopeasti kiedottuina vihollisen kiemuroissa, ja sitä ei saa tapahtua. Siis Jeesuksen Kristuksen morsiusseurakunta ottaa alkuperäisen siemenen. Morsiusseurakunta ottaa Jumalan sanan alkuperäisen siemenen vastaan sisäänsä. Ja se on totuuden sana. Ja vasta sen jälkeen me voimme tulla sinetöidyiksi. Lupauksen pyhällä hengellä. Niin on kirjoitettuna Efesolaiskirjeen 1. luvussa 13. jakeessa. Sen jälkeen, kun me olemme vastaanottaneet totuuden sanan, sanan pelastuksesta, sanan kaikesta, minkä Jumala on lahjoittanut meille. Sen jälkeen meidät sinetöidään pyhällä hengellä. Ja tämä on ero. Pyhän hengen saavat kaikki, tyhmät ja viisaat, vieläpä väärät kristukset ja väärät profeetat, vastaanottavat saman sateen. Ja sama aurinko paistaa kaikkien ylle. Kaikille se on sama. Ero on siemenessä. Kaikkien ylle tulee Jumalan henki. Ja kun me tänä päivänä katsomme sisään kristikuntaan, vieläpä kaikkiin karismaattisiin kokouksiin, joskin on paljon itse tehtyä, mutta siitä huolimatta voi olla, että ihmiset siellä ovat todella hengellä kastettuja. Kaikkea voi tapahtua, mutta se ei hyödytä yhtään mitään. Ylöstempauksessa siitä ei ole mitään hyötyä, koska he ovat pysyneet tyhminä. He ovat kulkeneet lupauksen sanan ohitse. Ja minä kysyn teiltä, ja tämä täytyy myös painottaa, kun Jumala itse sanoo, Ja se on vahvistettu sanalla, katso, katso, minä lähetän teille profeetta Elian. Kuka olet sinä? Kuka olen minä, että minä halveksien kuljen sen ohitse? Ja sanon, mitä minulla on sen kanssa tekemistä? Niin kuin Jumala on ennen maailman perustamista valinnut meidät, tulemme me kunnioittamaan sitä, minkä hän on luvannut meille, ilolla. Ilolla me tulemme ottamaan sen vastaan ja kiitämme Jumalaa siitä, että saamme armosta olla lupauksen täyttymykseen. Ainoastaan vielä paikat ilmestyskirjasta. Mehän eilen olemme jo lyhyesti viitanneet siihen, miten Herra on paljastanut itsensä Johannekselle Patmoksen saarella. Miten hän on lähettänyt enkelinsä tehdäkseen tiettäväksi kaikille palvelijoilleen, mitä olisi tuleva ja mitä tulisi olemaan. Ja sitten me olemme kuulleet Jumalan sanasta ja Jeesuksen todistuksesta, josta hänen täytyi todistaa. Sitten me olemme lukeneet, että hän oli hengessä Herran päivänä. Ilmestyskirja luku 1 ja 9. Ja veljet ja sisaret, tämän käsitteen Jeesuksen todistus ja Jumalan sana, sen tulee laskeutua meidän sydämeemme. Me olemme eilen sen lukeneet. Vain morsiameen pätee, että hänellä on Jeesuksen todistus. Ja ainoastaan marttyyreihin, jotka ylöstempauksen jälkeen tulevat kuolemaan uskonsa tähden. Heihin pätee Jumalan sanan tähden ja Jeesuksen todistuksen tähden. Minä luen sen teille. Ilmestyskirjan 19. luku. Me olemme eilen sen aivan lyhyesti maininneet. Täällä on kirjoitettu ilmestyskirja 19. jae 10. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja tässä me olemme lukeneet morsiamesta ja hääateriasta, mutta ilmestyskirjan 20. luvussa me luemme marttyyreistä, joita ei temmata ylös, mutta jotka sitten tulevat olemaan osalliset 1000-vuotiseen valtakuntaan, koska marttyyrit tulevat olemaan vasta ylöstempauksen jälkeen. Mutta täällä jälleen Jeesuksen todistus. Minä luen sen. Ilmestyskirja 20, jakeesta 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat kuninkaina Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Mitä se oli? He olivat pysyneet uskollisina, aina kuolemaan asti. Olivat säilyttäneet Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen ja olivat mieluummin kuolleet kuin sanoneet ei. Veljet ja sisaret, tämä on meidän asenteemme. Mitä ihmiset meistä sanovat ja kirjoittavat, se jopa aiheuttaa monesti tuskaa heidän takiaan. Kovasti tuskaa heidän takiaan, koska he tekevät syntiä. Vielä on kirjoitettu, älkää koskeko minun voideltuuni. On vielä paljon kirjoitettu, mitä ihmisten ei milloinkaan pitäisi tehdä, eivätkä saa tehdä. Mutta täällä vielä kerran painottaaksemme eilisillasta. Nyt on kysymys siitä, että me todella astumme ilmestyksen maaperälle, että me Jumalasta käsin tulemme johdetuksi sisään kaikkeen, mikä koskee sinettien avaamista, kaikkien salaisuuksien paljastamista, kaikkeen ja vielä kerran kaikkeen sisään. Ja kaiken Jumala on ajan lopulla uskonut meille. Ja tämä viimeinen sanoma, joka pitää sisällään kaiken ja vielä kerran kaiken, minkä Jumala on koko sanassaan sanonut, minkä hän on määrännyt ja säätänyt pelastusneuvopäätöksessään. Kaikki, jokainen oppi, jokainen käytäntö, kaikki on uudestaan asetettu raamatulliselle perustukselle, on uudestaan asetettu paikoilleen ja kaikki raamatulliset totuudet on uudestaan asetettu valoon. Älkää menkö sen ohitse, vaan uskokaa, mitä kirjoitukset ovat sanoneet, ja uskokaa se, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet, ja olkaa osalliset sen täyttymykseen, minkä Jumala sanassaan on luvannut tätä aikaa varten. Olkaamme tehneet se ratkaisu, että pysymme uskollisina aina kuolemaan asti. Meidän kanssamme on kysymys siitä, että me saamme elämän kruunun. Ja tuossa meidän Herramme sanoo, olkaa uskolliset kuolemaan asti, niin minä annan teille elämän kruunun. Kaikki Jumalan miehet olivat uskollisia tehtävässä lähettämisessä, ovat ottaneet vastuun. Veli Branhamilla oli yksi suurimmista lähettämisistä. Hänellä oli vastuu, jollaista ei ollut Paavalilla, Pietarilla eikä Johanneksella, johtaakseen meidät sisään koko Jumalan pelastussuunnitelmaan, Jumalan ajatuksiin, Jumalan salaisuuksiin. Ja minä sanon teille, se on yksinkertaisesti ihanaa, kun sen kaiken näin saa kokea mukana. Ja nyt veli Branhamin kotiinmenon jälkeen olemme me seurakuntana määrätyt siihen, että kannamme viimeistä sanomaa kehoittaaksemme Jumalan kansaa, koko Jumalan kansaa maan päällä. Minä haluaisin lopuksi vielä painottaa. Minä kiitän Jumalaa teistä kaikista. Teistä kaikista, jotka olette ottaneet vastuun mukana ja tunnustaudutte Herralle, ettekä halveksi sitä miestä, joka on halveksittu, vaan tiedätte, että me Jumalan tehtävässä toimien kannamme Jumalan sanaa kaikella totisuudella ja julistamme sitä kaikella totisuudella. Ja niin varmasti kuin me voimme kestää julistuksen kanssa Jumalan edessä, niin tulette te kaikki, jotka uskotte tämän raamatullisen julistuksen kestämään Jumalan edessä. Ja yhdessä me tulemme kokemaan täydellistyttämisen. Ja yhdessä me tulemme kokemaan muuttumisen Jeesuksen Kristuksen takaisin tullessa. Ja yhdessä meidät nostetaan ylös. Ollaksemme Herran luona aina. Iloitkaa Herrassa ja antakaa hänelle kunnia. Sillä hän on tehnyt suuria meille. Meillä on ja me kannamme Jeesuksen Kristuksen todistusta ja meidän Jumalamme sanaa. Herralle meidän Jumalallemme, olkoon kiitos siitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Me nousemme rukoukseen. Ja sillä aikaa kun me rukouksessa tutkimme itseämme Jumalan edessä. Ja etsimme yhteyttä hänen kanssaan. Haluaisin pyytää sitä, että kaikki, vaikka se nyt tulee yllättäen, mutta kaikki, jotka eivät vielä tietoisesti ole vihkineet elämäänsä Herralle, että he nyt sen tekevät. Erityisesti kaikki nuoret, on olemassa hieno ilmaus. Jumalalla on vain lapsia, ei mitään lapsen lapsia, ainoastaan lapsia. Te, jotka ette ole minun kansaani, teitä tullaan kutsumaan elävän Jumalan pojiksi, ei lapsen lapsiksi. Jokaisen täytyy kokea pelastuskokemus henkilökohtaisesti. Jokaisen, lasten ja lasten lasten. Niin me olemme sen kuulleet ensimmäisessä saarnassa, apostolien tekojen toisessa luvussa. Sillä teille pätee lupaus, ja teidän lapsillenne, ja lapsen lapsillenne, niin monille kuin Herra teidän Jumalanne kutsuu. Ja Herra kutsuu yhä vielä tykönsä. Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka olette työtä tekeviä ja raskautettuja. Minä haluan antaa teille levon, teidän sielullenne. Olisiko täällä joitakin? Tuntekaa itsenne vapaaksi. Kun me nyt laulamme kuoron, tuntekaa itsenne vapaaksi tulla eteen. Se on yksinkertaisesti paras, kun me näin vahvistamme ratkaisun. Ja koko maailman edessä ja Herran edessä annamme todistuksen siitä, että me tulemme hänen tykönsä. Jos te haluaisitte tulla eteen rukoiltavaksi, te voitte sen tehdä nyt. Me teemme sen sitten yhdessä. Sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Minä en ole nyt kutsunut rukoiltavaksi sairaiden puolesta. Minä olen vain kutsunut, että ihmiset, jotka haluaisivat vihkiä elämänsä Herralle, tulevat eteen. Myöhemmin me sitten tulemme rukoilemaan sairaiden puolesta. Kuitenkin me luotamme Herraan, että hän tulee tekemään sen hyväksi. Niin heidän kohdallaan, jotka ovat tehneet ratkaisun, ovat sydämessään tehneet sen Jumalan kanssa ja vihkivät elämänsä hänelle. Teille, jotka olette tulleet eteen, puhutteko te myös saksaa? Mitä kieltä sinä puhut, sisar? Missä on se sisar, joka halusi tänään antaa kastaa itsensä? Me voimme kastaa vain ihmisiä, jotka ovat tietoisesti vihkineet elämänsä Herralle. Muutoin se ei käy. Muutoin se ei käy. Täällä, tässä paikassa, minä olen sen aikaisemmin jo sanonut, täällä ei ole mitään uskonnollista toimitusta. Kuka osaa kylliksi englantia kääntääkseen sen sisarta varten? Veli Harri, sinä voit sen kääntää suoraan. Sinä, sisar, osaat hyvin saksaa. Oikein hyvä. Kallis sisar, sinä olet myös vihkinyt elämäsi Herralle. Kaikki, jotka tänä päivänä haluaisivat antaa kastaa itsensä, tulkaa, olkaa hyvät, nyt eteen. Me haluamme erityisesti rukoilla teidän puolestanne, vihkiä teidät Jumalalle, pyytää Jumalalta siunausta, että hän on teidän kanssanne. Huolimatta siitä, täällä tämä sisar tulee islamilaisuudesta. Tuletko sinäkin islamilaisuudesta? Ja me kiitämme Jumalaa. Me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme. Hän kutsuu ulos kaikista kansoista, kaikista uskonnoista, kaikista kielistä. Se on hänen tehtävänsä, se on hänen tekonsa. Ja me annamme kutsun ainoastaan eteenpäin. Me iloitsemme. Me iloitsemme. että Herra on kutsunut teidät. Ottakaa anteeksi antamus uskossa vastaan. Uskokaa koko sydämestänne, että Jeesus Kristus Jumalan poikana Golgatan ristillä kuoli teidän puolestanne, että hän on ottanut teidän syntinne ja syyllisyytenne päällensä, ja että hän on sovitus Jumalan kanssa ristillä vuodattamansa veren kautta. Tämä on sanoman ydin, evankeliumin sanoman ydin. Jumala oli Kristuksessa, ja olkaa hyvät, ajatelkaa sitä. Minkä hinnan meidän Herramme ja lunastajamme on maksanut Golgatan ristillä meidän takiamme. Minä sanon sen teille tänä päivänä, vaikka siihen kuluisikin vähän aikaa. Minä sanon sen tänä päivänä vielä kerran. Jos Edenin puutarhassa olisi tapahtunut vain joku hedelmän syöminen, silloin Herran olisi tarvinnut vain tulla ja syödä oikeasta puusta. Silloin vahinko olisi tehty hyväksi. Mutta koska alkuperäinen synti tapahtui liha ja veri ruumiissa, sallikaa minun sanoa se teille. Te voitte tutkia sen pyhien kirjoitusten kanssa. Jumalan pojasta on kirjoitettu psalmissa 2, jakeessa 7. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut siittänyt. Kuka on siittänyt Kainin? Johanneksen kirjeessä me luemme, että hän oli pahasta. Hän oli ensimmäinen murhaaja, ja saatana on murhaaja. Alusta asti, jos haluaisi tarkastella syntiin lankeemuksen hyväksi tekemistä, täytyy mennä takaisin alkuun. Syntiin lankeemukseen, tietääkseen, että meidän Herramme täällä maan päällä hengen siittämänä on tullut julki Jumalan poikana ja on uhrannut ruumiinsa ja verensä meidän takiamme, jotta elämä, joka oli hänen veressään, tulee takaisin meidän yllemme ja jotta me tulemme Jumalasta syntyneiksi ja olemme saaneet iankaikkisen elämän. Veljet ja sisaret, itse asiassa se on yksinkertaisesti ymmärrettävissä. Sitten kun Jumala paljastaa sen meille, ei kaikki ole kirjoitettuna yhdessä paikassa. Ei kaikki ole kirjoitettuna yhdessä paikassa. Kaikki on niin jaoiteltu, että ei kukaan ihminen löydä sitä, eikä kukaan ihminen näe sitä, ellei Jumala paljasta sitä hänelle Pyhän Hengen kautta. Te voitte sulkea kaikki raamattukoulut. Te voitte sulkea kaikki ovet. Te voitte lähettää kaikki professorit kotiin. Jumalalla on järjestyksensä seurakunnassaan. Hän on asettanut seurakuntaan eri palvelustehtävät seurakunnan rakentumiseksi. Ja niin se tapahtuu tähän päivään asti, että kaikki tuodaan jälleen oikeaan tilaan. Ja nyt me tulemme vielä rukoilemaan. Minä haluaisin tänä päivänä kulkea rivien läpi ja rukoilla kaikkien kanssa. Laulakaamme, usko se vaan, usko se vaan. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua koko sydämestämme, sinun kalliista ja pyhästä sanastasi, jokaisesta raamatun paikasta, jonka me olemme lukeneet. Me kiitämme sinua pyhästä hengestä, joka johtaa meidät koko totuuteen. Me kiitämme sinua, kaikkien palvelijoittesi palvelustehtävistä ja profeettojen palvelustehtävistä ja kaikkien apostolien palvelustehtävistä. Me kiitämme sinua, veli Branhamin palvelustehtävästä. Ja me kiitämme sinua, että me olemme tunnistaneet vastuun, jonka sinä olet siirtänyt meille pasuunan äänellä kuuluttaaksemme sinun sanomaasi, sinun sanaasi kaikkeen maailmaan. Rakas Herra, lahjoita paljastaminen jokaiselle meistä ja kruunaa meidät kaikki armolla ja armahtavaisuudella. Olkoon meidän kaikkien osaksemme tullut Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Rakas Herra, sinulle olkoon kiitos ja palvonta. Siunaa kaikkia, jotka ovat vihkineet elämänsä sinulle ja antavat kastaa itsensä. Siunaa veli Schmidtiä, joka suorittaa kastetoimituksen. Siunaa koko kansaasi, koko maapallolla. Siunaa kaikkia palvelevia veljiä, jotka ovat ottaneet vastuun sinun kasvojesi edessä. Ja ole heidän kanssaan, kaikissa kielissä, kaikissa kansoissa, koko maapallolla. Sinulle kaikki valtialle Jumalalle, olkoon ylistys ja kunnia, kerskaus ja palvonta, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja, aamen. Ja koko kansa sanokoon halleluja.
Alles Volk sage amen, amen, amen. Ihr müsst euch noch kurz setzen, danke.
Te voitte vielä istuutua hetkeksi. Me annamme sydämellisiä terveisiä velillemme, jotka seurasivat minua Afrikan matkalla mukaan, kaikille seurakunnille, kaikille velille, kaikille sisarille. Minä olen vielä tänään saanut puheluita, ja veljet sanovat yksinkertaisesti, Jumala on siunannut meitä. Ja jos minä vielä kerran saan tämän näin sanoa, minulle se oli jotakin aivan suunnatonta, että näiden 10 päivän aikana 5 maassa 75 000–80 000 ovat kuulleet Jumalan sanan. Myöskin tällä kertaa olen yhä uudelleen kysynyt sitä uskoa tuskin silmiään, kun näkee sellaiset ihmisjoukot silmiensä edessä. Ovatko he kaikki tulleet Jeesukseen Kristukseen uskoviksi? Ovatko he vastaanottaneet sanoman? Ja uskovatko he sen? Ja ovatko he kastetut Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen? Ja kun sitten käsien meri nousee, minä toivon, että veljet ovat kuvanneet sen. Se on vaikuttavaa, että sellaiset ihmisjoukot ovat tulleet uskoviksi maassa ja palvelevat Herraa ja ovat kuuliaiset. Ja meidän veljemme, jotka siellä täyttävät tehtävän ja ovat ottaneet vastuun palvelustehtävästä, heille me toivotamme koko sydämestämme Jumalan siunausta. Ja minä yhdistän tämän ajatuksen kanssa. Rukoilkaamme, niin kuin Herra on sanonut. Elo on kypsää, mutta työntekijöitä on vähän. Pyytäkää Elon Herralta, että hän lähettäisi työntekijöitä Elon korjuuseensa. Elo on kypsää, ylikypsää, niin me kiitämme Jumalaa, että me saamme olla osalliset runsaaseen sielujen elonkorjuuseen tässä ajassa. Ja sallikaa minun vielä kerran, ja jos Jumala niin haluaa, minun sanoa yhä uudelleen, viisaat neitsyet eroavat siinä, että he uskossa ottavat vastaan Jumalan sanan, Jumalan lupaukset. ja pyhä henki paljastaa sanan heissä ja lahjoittaa armosta heille osallisuuden lupauksen täyttymykseen. Lupaus toteutuu, laskeutuu meissä kaikissa täyttymykseen. Toisten kohdalla, jotka eivät ota lupausta vastaan, heidän kohdallaan se ei voi mennä täyttymykseen. Ei se käy lainkaan. Abraham uskoi, mitä Jumala oli luvannut hänelle, ja hän näki lupauksen täyttyneenä. Ja kyllin usein minä olen sen sanonut. Galattalaiskirjeen 4. luku ja 28. Te, rakkaat veljet, olette niin kuin Iisak, lupauksen lapsia. Veljet ja sisaret, tämä sana on ihana sana, ja minä pyydän teitä kaikkia, uskokaa niin kuin kirjoitukset sen sanovat, ja se paljastetaan teille. Jos teillä on ystäviä ja tuttavia, me olemme antaneet sen tiedoksi kokouksen alussa. Jos Jumala niin suo, me olemme ensi sunnuntaina Bratislavassa, Slovakiassa. Ja jos Jumala niin suo, sitä seuraavana lauantaina ja sunnuntaina olemme Romaniassa. Muistakaa näitä kokouksia myös rukouksissanne. Minä kutsun teidät sydämellisesti mukaan. Seuraavana ensimmäisenä kuukauden viikonloppuna ollaksenne meidän kanssamme jälleen. Koko maailman tulee nähdä, että Euroopassa on ihmisiä, jotka uskovat Jumalaa ja jotka ovat ottaneet hänen sanansa ja hänen sanomansa vastaan. Olkoon se myös heille vahvistus. Minä arvostan sitä suuresti. Vielä kerran, Jumala siunatkoon kaikkia meidän veljiämme, ja hän olkoon teidän kaikkien kanssanne. Me nousemme ylös loppurukoukseen.